kolēģi, apvienotais saraksts ieradies, varam sākt. Kolēģi, sākam ar kaut ko patīkamu. 25. septembrī Ramona Petrāviča svinēja savu skaisto jubileju, sirsnīgi sveicam. Sievietēm gadus nesauc. Labi, kolēģi, mēs palikām pie pieprasījuma izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par 2025. gada fundamentālo un lietišķo projektu konkursu un tā rezultātiem, un turpinam ar debatēm. Vārds debatēs deputātam Jānim Patmalniekam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, būtu labi, ja mēs šodien varētu vienoties par vismaz vienu lietu, ka zinātne ir par faktiem. Mums nepieciešama zināt, lai izzinātu, kāda ir daba un kādi ir fakti. Un, lai balstoties uz šiem faktiem, mēs varētu pieņemt arī politiskus lēmumus. Un par to arī ir fundamentālie un lietišķie pētījumi. Tie ir par faktiem, par to, kāda ir daba. Pieprasījums šis te faktiski, ko viņš paredz. Viņš faktiski paredz to, ka atsevišķi ir jāizvēlas tēmas, kuras mēs zinātnē, fundamentālajā zinātnē pētam vai nē. Taču tādā veidā mēs nevaram izzināt to, kāda ir pasaule mums apkārt. Un te, ja tā ir nepieciešama informācija mums, lai pieņemtu mūsu lēmumus arī kā likumdevējiem. Un kas tad būs nākamais solis? Pēc tam, kad tiks diskreditētas tēmas, pēc tam diskreditēs rezultāts, un mēs jau dzirdam aicinājumus diskreditēt zinātniekus, kuri ir snieguši vērtējumu par šiem pētījumiem. Taču tā faktiski tā sistēma balstās uz to, ka mums ir neatkarīgi zinātnes kritērija, uz kuru pamat arī šie te pētījumi tiek veikti. Un mēs iegūstam pārliecību par to, ka mēs iegūstam labāko iespējamo rezultātu par mūsu finansējumu, kas mums ir pieejams, ka mēs pēc iespējas labāk izzinām pasauli mums apkārt un iegūstam jaunus faktus. Ideoloģiskās un politiskās pārliecības, protams, var būt dažādas, taču tās nevar ietekmēt šos te faktoloģiju. Kā jau es minēju, tad šeit ir zinātnes kvalitātes kritērija, un vēlos norādīt, ka mums atbildēja arī ministrija norādīja, kad lēmumi ir balstīti šajā te projekta atlasē uz neatkarīgu ārvalstu zinātnesko ekspertu konsolidētu izvērtējumu un konkursu nolikumu. Šāda pieeja nodrošina neatkarību un starptautisku salīdzinājumu kvalitāti, tā ir pārņemta un Eiropas pētniecības programmām, kā arī citām Eiropas valsts nacionālām programmām. Neatkarīgi zinātniski eksperti projekts vērtē starptautiskā līmenī. Tie, ievērojot pasaules labās prakses standartus, tiek atlasīti no starptautiskām, tai skaitā Eiropas komisijas datubāzēm, ir neatkarīgi kvalificēti un projektu nozarei atbilstošu ārvalstu kvalifikāciju. Tā nodrošina kvalitīvu un neatkarīgu profesionālu izvērtēšanu. Tas ir par izvērtējumiem. Tad mums bija jautājums par to, vai ir ekonomiski mērķi šiem te projektiem, vai tādi var būt. Tātad šie ir projekti par tur, ko mēs izzinām, kāda ir pasaule mums apkārt. Kā jau mēs klausījāmies, piemēram, profesoru Māčauziņu interviju šajā nedēļā, viņi pēta kvantu fizikas jautājumus. Tā ir pētniecība par to, kāda ir kvantu fizika. Tā mums nepieciešama, lai mēs nākotnē varētu attīstīt nākamās paaudzes tehnoloģijas, kvantu tehnoloģijas. Un līdz ar to arī atbildē mums norādīts, ka šiem te projektiem mērķis nav tieši ekonomiski vai tūlītēji komercializācija. Fundamentālajie un lietišķie pētījumi pēc savas būtības ir zinātnes un inovāciju paredz jaunu zināšanu radīšanu, zinātniskās izcilības attīstīšanu un pētniecības kapacitātes stiprināšanu, kas ilgtermiņā nodrošina sabiedrības un tautsaimniecības attīstību. Tātad mēs iegūstam jaunas zināšanas, kas mums nākotnē radīs iespējas komercializēties. Un tad jautājums par to, vai tie projekti arī mums dod kādu ekonomisku labumu. Tad atbilde arī ir norādīts, ka šie pateicoties šiem te fundamentāli lietišķās pētījuma programmai Latvijas zinātniskās institūcijas saņēma aptuveni 113,5 miljonu eiro no 21. līdz 25. gadam periodā no apvārsnes Eiropai programmas, īstenojot vairāk nekā 300 projektus. Tā ir nauda, kur pamatojoties uz šo sākotnējo investīciju, ko Latvija veikus, pēc tam Latvija ir iegūs atpakaļ no Eiropas Savienības. Un tad ir jautājums, protams, par to, ko kolēģi aktualizēja, par to, kā tā mēs pētam demogrāfiju, kā mēs pētam citus mums sociāli aktuālus jautājumus. Nu, te ir jāsaka, ka te ir varbūt sajaukts tas adresāts nedaudz. Pieprasījums ir fundamentālajiem lietišķiem pētījumiem, kur mēs izzinām pasauli. Taču pētījums par demogrāfiju, pētījums par dažādiem sociālajiem jautājumiem. Mums ir valsts pētījuma programmas. Mums ir speciāla valsts pētījuma programma Letonika, kas pēta, kur ir finansējums 6 miljoni, kas pēta tieši šos jautājumus. Tad debatējam par to, kādai ir jābūt šai programmai. Nevis par fundamentālu lietišķo pētījumu programmai, bet par valsts pētījumu programmu. Tad varbūt tas pieprasījums būtu arī saprotamāks un skaidrāk tā argumentācija, ko te jau iepriekš kolēģi pauduši par to, ka šis te ir faktiski bez jebkāda adresāta. Tā kā aicinu noraidīt šo pieprasījumu un, protams, mēs varam turpināt debatas par to, kādas mums ir problēmas demogrāfijā, kādas ir citos jautājumos un kādas zinātniskās programmas mēs paredzam šiem pētījumiem. Bet fundamentāli lietišķie pētījumi tiešām nav paredzēti tam. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Labdien, kolēģi! Ainārs Latkovskis pienāca man un teica, tur trīs Jāņevi ir pierakstījušies, vai es arī nenākšu. Nu, es kā ceturtais pierakstījos, bet viens pazuda pa ceļam. Bet tātad man ir tiešām ko teikt gan iesniedzējiem, gan arī tiem, kas runā pret šo te iesniegumu. Un es sākšu varbūt ar to, ka vērsīšos pie iesniedzējiem, šī pieprasījuma iesniedzējiem. Jūs droši vien esiet dzirdējuši tādus vārdus kā Norberts Wieners, Gregors Mendels un viņa sekotāji Watsons un Kriks, kā Maslovs. Es runāju par tādām zinātņu nozarēm kā kibernetika, kā ģenētika un aprūpes zinātne, kuras tajā valstī, kurā Latvijas teritorija kādu laiku ietilpa, bija pasludināts par viltu zinātnē. Un praktiski pētījumi šajās jomās bija apturēti, un tas, kas notiek pasaulē, un tas izrāviens tieši šajā zinātnēs, kas bija pasaulē, viņš ļoti lielā mērā iespaidoja to zinātni, kura bija Latvijā tajā laikā, padomu laikā, un kaut kādas sekas no tā ir palikušas joprojām. Otrā lieta, no liktenes man ir izspēlējis tādu, ir bijuši dažādi līkloči, bet pašā 90. Gada sākumā, tūlīt pēc tam, kad mēs bijām atguvuši neatkarību, un jautājums bija par to, cik daudzveidīga ir jābūt Latvijas zinātnei. Es biju viens no diviem jaunākajiem katedras vadītājiem Latvijas universitātē, un nu, es arī nesen biju atgriezies no darba ārzemēs, un es biju pieaicināts šajās diskusijās. Un tas, par ko mēs toreiz lēmām, ka tāpat kā ir vajadzīga pietiekam liela dabas daudzveidība, lai visa tā dzīvotne dzīvotu. Arī zinātnē ir jābūt pietiekam lielai daudzveidībai, un ja tikai ir dažreiz pat bez kritiskās masas, ja tikai ir cilvēku kolektīvi, kas ir gatavi ar zinātniskām metodēm pētīt to, kas viņus interesē, ir jāatrod veids, kā viņiem to darīt. Ja runā par šo te konkrēto gadījumu, protams, tās summas, par kurām par šiem te piešķīrumiem nu, Latvijas zinātnes kontekstā, tās summas nav maziņas. Ja mēs runājam par 300 tūkstošiem eiro, tas ir pietiekami liela naudas summa. Es pats savā laikā arī kā zinātnieks esmu pretendējis uz fundamentālu un lietišķo projektu grantiem un vairākas reizes arī esmu sekmīgi šos te grantus saņēmis, bet tas tiesa bija pirms vairāk kā 15 gadiem, un tad šīs te summas noteikti bija, vismaz viena nullīte bija paņemta nost, ja? Tā tad bija apmēram 10-15 maksimums tūkstošu pārreiknos uz eiro lielumā. Un es domāju, arī šī gadījumā, ja te būtu piešķirums 30 tūkstoši, droši vien tā attieksme pret visu to būtu bijusi pavisam savādāk. Tā teikt, ir iedots, tur teiksim, daži cilvēki par to vismaz kā blokus darbā var kaut ko darīt, un tad tā ažiotāža nebūtu tik liela, vismaz es tā pieņēmu. Ja? Tā tad no vienas puses tā ir tā situācija, kad šis te naudas lielums, viņš maina arī attieksmi, bet tajā pašā laikā mums ir jāsaglabā veselais saprāts, kad ja mēs runājam vispār par zinātnisko vidi, nu tad ne par velti mēs augstskolu likumā un citos ar zinātnisko darbību saistītos normatīvajos aktos cenšamies iestrādāt to, ko sauc par autonomiju. Tātad augstskolas autonomija šobrīd būs augstskola institucionālais finansēšanas modelis, kurā tātad pašai augstskolē būs arī iespēja iekšēji vērtēt to, kas tur notiek, tai skaitā zinātniskajā darbībā. Un tas viss ir vērsts uz to, lai ārējā vide, politiskā vide, iespējami maz jauktos iekšā tajā, kas notiek pētnieciskajās institūcijās. Aizdomājieties par to, kāpēc, teiksim, pasaules tādas augstskolas kā Harvard Universitāte, Massachusetts Technology Institute, un es varētu saukt vēl un vēl, kāpēc viņas ir privātās augstskolas, ja privātās universitātes. Tāpēc, lai būtu iespējami maz, viens no iemesliem ir, lai būtu iespējami maz atkarība no politiķiem, lai paši varētu darīt to, ko uzskata par vajadzīgu. Ja? Un tad šī te neatkarība arī dod šo te pienesumu pēc tam. Ja? Diemžēl mūsu vēsturiskā situācija un mantojums ir tāds, ka mums ir atsevišķas privātās institūcijas, tai skaitā arī biznesa institūcijas, kuras pietiekam labi strādā zinātnē. Bet tas mērogs vēl nav tāds, lai viņi spētu pilnībā pašfinansēties. Un tāpēc vienmēr šī iespēja tikt pie kādiem grantiem, vai tie būtu, teiksim, šie horizonta granti, vai jeb apvāršņa granti, vai tie būtu teiksim, kaut vai tātad caur ekonomikas ministriju ejošās ar konkurētspējas saistītās programmas. Vienmēr tas vilinājums ir pietiekami liels mēģināt kaut ko no šīm te naudiņām paņemt. Un tā ir cīņa, protams, un jautājums ir par to, vai pašu izvērtējums, vai ārējo ekspertu izvērtējums. Savā laikā tātad šos te fundamentālo un lietišķo pētījumu grantus, viņu izvērtējumu veica Latvijas zinātnes padomas iekšienē eksperti, es pats arī esmu bijis šāds te eksperts. Un, protams, bija šie te iemesli, par kuriem, man liekas, Simonovskas kundze runāja, ka tādā gadījumā, nu tā, tas mazas valsts efekts ir tāds, ka pat ja iedod anonīmā veidā to pētījumu, vienalga tu jau zini, kurš ar tām lietām nodarbojās, ja, un tev tā fiziskā persona ir acu priekšā, par kuru tev ir jāraksti, ja šis te atzinums. Jo vienkārši tas ir mazās valsts efekts, un tur nekur aizbēgt nevar. Tajā pašā laikā, manuprāt, nu šis te 4 vai 6 acu princips, kur, teiksim, divas no tām acīm varētu būt no ārzemēm, bet tās pārējās 4 vai divas vietējās, arī par šādiem te hibrīdu modeļiem varētu runāt, un iespējams, ka tur ir teiksim, tas loģiskais risinājums visai šai te lietai. Bet tas ir par šo te, tas, ko es, ar ko es gribēju vērsties pie iesniedzējiem, ka lūdzu vērtējiet un esiet saudzīgi pret Latvijas zinātni. Jums ir tiesības uzdot tos jautājumus, kurus jūs uzdevāt, bet no tā nevajadzētu izdarīt kaut kādas kategorisks secinājumus. Tagad laikam ir tā, ka man personīgi būs jāvēršās šobrīd pret to, ko teica Andris Šuvājevs. Un es ļoti daudzām lietām tajā, ko jūs teicāt, arī atsaucoties uz jūsu tēvu, kurš ir bijis mans kolēģis, un es viņam kādu brīdi esmu bijis arī darba devējs, tur viss bija korekti. Bet tad, kad jūs sākāt runāt par kaut kāda veida šantāžu attiecībā uz jūsu politisko spēku, attiecībā uz to, ka ir šie te pasūtījumi un no otras puses pretī ir nolikts Ventspils ostas intereses. Manuprāt, jūs pats saprotiet, ka jūs mazliet sajaucāt dažādas lietas vienā jautājumā, un man šeit tomēr, es atļaušos atbildēt, ka tātad šis te finansējums, par kur jūs runājāt, tas ir saistīts finansējums Ventspils ostai. Pēc būtības runa ir par laika posmā no 2019. Gada ostas uzkrātajām saistībām, tai skaitā pret Latvijas valsts kasi, kas ir radušās tā rezultātā, ka 2019. Gadā Ventspils pašvaldība tika izslēgta ārā no ostas pārvaldības. Ostas pārvaldība tika nodota pilnībā Latvijas valsts ziņā un tātad neprasmīgas saimnieciskās darbības rezultātā, ņemot dažādas aizņēmumus, tai skaitā valsts kasē, ir radies šis te iztrūkums, kur valsts kasē šis te parāds ir apmēram 15 miljoni eiro. Un runa ir par to, ka ja mēs gribam to ostu darbību atdzīvināt un gribam, lai to dara un aktīvi spēlē Ventspils pašvaldība. Tas nav tikai Ventspils pašvaldības jautājums. Lielā mērā tas skar arī Rīgas ostas pārvaldību. Tad tādā gadījumā tikai godīgi būtu, ka šīs te neprasmīgās darbības rezultātā uzkrātais parāds tiek norakstīts. Un mēs sākam spēli no baltas lapas. Runa ir tikai par šo te, nekādu citu prasību no Ventspils puses nav. Es to saku kā Ventspils iedzīvotājs un arī kā deputāts, kurš pārstāv Ventspils pilsētu un Kurzemi šeit Saeimā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, tikai neliels precizējums par vienu lietu, kas izskanēja vakar pieprasījuma komisijas sēdē, ko minēja ministre. Patiesībā neviens jau nav pret to, ka zinātnē un pētījumiem būtu jāpiešķir nauda. Un tas cepiens, ja tā varētu teikt, par šiem dažiem pētījumiem ir tieši beidzamo gadu laikā. Un nereti jūs dzirdat, nu, tiek jautāts, kā, vai tad nav nekādas prioritātes, vai nav nekādas vadlīnijas. Un izrādās, ka šādas te vadlīnijas, kas ir koriģētas, ir. Un līdz 22. gadam bija noteikts, ka ir prioritātes zinātnes pētījumiem, zinātnes virzieniem. Un tad kāds pārsteigums, kurš to izmainīja? To izmainīja Krišjāņa Kariņa valdība, pirmā valdība, vēl pirms šīs ievēlētās Saeimas, pirms savas otrās valdības. Tika izmainīti šie te MK noteikumi, kas oriģināli pieņemti 17. Gadā, nosakot, ka vērtēs tikai starptautiskie eksperti, jo redzēt starptautiskiem ekspertiem ir augstāka uzticamība un atbilstošāka kompetence, kam es atļaušos nepiekrist, jo tieši mūsu iebildumi ir par beidzamo gadu laikā veiktajiem pētījumiem, ja? Par to, kā jāgriež salāti, par Bolt šoferiem, ja? Un tagad vēl viši tie genderi jautājumi. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Jurģim Plotiņam.
Jā, kolēģi. Tā kā es darbojos arī augstākās izglītības zinātnes apakškomisijā šeit mūsu parlamentā, es vēlētos arī bilst dažus vārdus par šo. Saprotiet, mūsu jautājumu mērķis jau nav ierobežot zinātnes brīvību. Jautājumu mērķis ir, manuprāt, ļoti pamatots un arī paskaidrots. Reaģēt uz šiem konkursu rezultātiem, nu, ir radies jautājums par to, vai mums būtu kaut kas jāmaina pašreizējā fundamentāla lieta šo pētījumu konkursa struktūrā, priekšlikumu iesniegumu projektu pieteikumu vērtēšanā, un tas ir tas galvenais, manuprāt. Es domāju, ka demokrātiskā valstī ik pa laikam ir vajadzīga saruna un diskusija par to, vai kādā no nozarēm veids, kādā tiek piešķirta nodokļu maksātāja nauda no valsts budžeta ir tas pareizais un vai tas tiek, nu, iespējami labi arī īstenots tieši šajā vērtēšanas aspektā. Man izbrīna tiešām tas, ka arī mani kolēģi nesaņēma informāciju, kā parlamenta deputāti, protams, ar visu pienākumu šo informāciju neizpaust trešajām pusēm. Manuprāt, nevajadzētu būt tam visam tā aizslepenotam, ka pat Saeimas deputāts nedrīkst uzzināt. Kā zinās, mums ir Saeimā arī dokumenti ar slepenības režīmu, un tas tiek ievērots, un ir visi apstākļi nodrošināti, lai iepazītos. Neredzu pamatojumu. Valsts kultūra kapitāla fondā ir redzami visi projektu pieteikumi. Šeit mēs varam, protams, diskutēt vai kvīru teoriju, kurā īstenībā balstās abi šie pētījumi, par kuriem ir runa, tātad, kas tika minēta šeit, vai tie būtu vai pētīšana jāveic sociālajām vai humanitārām zinātnēm, varbūt kvīru teorija būtu jāpēt arī no psihiatrijas viedokļa, bet tas, lai paliek pašu pētnieku ziņā, es vēlos tikai norādīt to, ka Saeimas deputātu tāds pienākums un arī tiesības ir atsaukties uz sabiedrības puses izteiktiem jautājumiem, un neatkarīgi no tā, vai tie nāk no portāla Telos, internetžurnāla Telos, jā, kas ir konservatīvi, ievirzīts vai no kāda liberālā. Un tā kā Nacionāla apvienība ir konservatīva partija, man liekas ļoti pamatoti, ka mēs arī reaģējot uz šo portāla Telus redakcijas rakstīto aicinājumu Saeimas deputātiem prasīt skaidrojumus, ja, ka mēs arī iesniedzam šo deputātu pieprasību. Un te vēlos citēt arī nu, Telus redakcijas rakstīto. Varat arī izlasīt visu šo rakstu. Un tas ir, jā, nu, šajā sakarā lūdzam Saeimas deputātu izglītības zinātnes ministriju, zinātnes padomes vadību izstrādāt un projektīvi aizstāvēt tādu zinātnesko projektu vērtēšanas sistēmu. Un pirmo punktu citēšu, kura nav necaurspīdīga un netiek pilnībā nodota ar Latvijas vēstures sabiedrību, kultūras un sociālajām vajadzībām nesaistītu un anonimizētu ārvalstu ekspertu rokās. Un tāds šis pirmais punkts jau ir pietiekams, lai tomēr Saeimas deputāti uzrakstītu tādu pieprasījumu, kāds ir uzrakstīts. Es aicinu šo atbalstīt, lai mēs esam arī nu, atklāti un demokrātiski arī šajos jautājumos. Yes.
Vārds deputātam Andrejam Svilānam.
Cienījumā priekšsēdētājas kundze, cienījumās kolēģis, godātie kolēģi. 2018. Gads ievadīja vienu no skaļākajām akadēmiskās un ētikas kvalitātes tādiem krīzēm 21. Gadsimta sociālo zinātņu laukā. Kad aizjūras valstī 2017. un 2018. Gadā trīs pētnieki, Pīters Bogosian, Džeims Lincijs un Helēna Plakrauza, uzsāka projektu, kura mērķis bija pārbaudīt, cik stingrs un objektīvs ir akadēmisko žurnālu recenzēšanas procesa noteiktās humanitāro un sociālo zinātņu jomās. Īpaši saistībā ar dzimumu, seksualitātes, rases, sociālā taisnīguma jautājumiem, pētījumiem. Un šie pētnieki radīja aptuveni 20 pilnīgi safabricētus rakstus, kuros bija absurdi vai loģiski nepamatoti argumenti, izdomāt dati un pat pilnīgi absurdi pieņēmumi. Bet tie tika pasniegti akadēmiskā, ļoti gudrā mērce ar sarežģītu terminoloģiju, atsaucēm, ar atsaucēm uz dažādām teorijām. Nu, viens no piemēriem, piedodiet, suņu izvarošanas kultūra publiskajos parkos kā metafora cilvēku sabiedrībai. Nu, tad tur bija, piemēram, grāmatas Mein Kampf izvilkumi, bet adaptēti feministiskajai ideoloģijai. No šiem 20 darbiem 7 raksti tika publicēti vai pieņemti publicēšanai recenzētos zinātniskos izdevumos. Daži no viņiem saņēma pat atzinību, kā innovatīvi un ļoti sabiedrībai svarīgi pētījumi. Bet ko parādīja šis zinātniskais eksperiments? Proti, šie darbi parādīja ideoloģijas ietekmi arī uz akadēmisko vidi, arī uz pētījumiem, un tas parādīja, ka šie darbi tika pieņemti publicēšanai, jo vienkārši atbilda konkrētam ideoloģiskam narratīvam, ideoloģiskam uzstādījumam par dzimumu, rasu vai sociālo taisnīgumu, lai gan pēc būtības tie bija safabricēti, absurdi vai metodoloģiski kļūdaini. Pēc šī ievadas gribētu teikt, ka deputāta pieprasījums ir absolūti pamatots. Vēl vairāk šis informācijas pieprasījums ir loģiski pamatots zinātnes nepietiekama finansējuma apstākļos. Un, ja nu runājam par Maskavas vai kādu citu roku, nu tad tieši šī agresīva un naidīga bļaustīšanās, kāda bija dzirdama no Saeimas tribīnes, man atgādina Kremļa metodes savu oponentu apkarošanai. Diemžēl. Es aicinu atbalstīt. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Janai Simanovskai otro reizi.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi, mani pamudināja atnākt Dombravs kungs, kurš aizrādīja manai kolēģei Rasneča kundzei, ka viņa ir agrāk sākusi savu karjeru zinātnisko un sastapusies ar padomu ideoloģiju. Un tieši uz to es gribēju atbildēt. Es arī esmu sākusi, mazliet vēlāk, bet pietiekoši agri, es arī atceros padomu ideoloģiju. Es toreiz atceros, ka partija noteica, kas ir jāpēta. Un toreiz politoloģijā valdīja marksisms, leņinisms, un tā bija tā teorija, ko svienīgā bija atļauta. Demogrāfija bija bīstama. tieši demogrāfija bija bīstama. Socioloģija bija buržuāziskā zinātnē, arī neusticama, pēc tam pamainījās domas. Filozofija bija marksistiski-ļeņinistiskā mērcē, vēsturiskā materiālisma mērcē. Savādāk jūs to interpretēt nevarējāt. Literatūrā bija sociālistiskais realisms. Toreiz bija pareizā zinātne un nepareizā zinātne. Es to labi atceros. Mans tēvs izvēlējās studēt fiziku. Kāpēc? Tāpēc, ka tā bija iespēja studēt zinātni bez ideoloģiskās mērces, vismaz ar krietnu mazāku ideoloģisko mērci. Tad, kad Latvija atguva neatkarību un izjuka Padomu Savienību, tā bija viena no labākajām dienām manā mūžā. Un tieši tas, kas mani priecēja, bija šī brīvība, akadēmiskā brīvība, ka vairāk partija nenoteiks, ko drīkst rakstīt, un partija nenoteiks, ko drīkst pētīt. Klotiņkungs, jūs teicāt, jūs jau neierobežosiet brīvību, jūs tikai dosiet naudu tiem, kas strādā ar pareizo zinātni, jūs teicāt pareizā zinātne. Tā jau ir tieši brīvības ierobežošana, tieši finansējums nosaka, ko pēta, un tieši finansējuma pieejamība ļauj akadēmiskajā vidē brīvi izvēlēties tematus. Un Svilānkungam par aizrādījumiem, ka nevienmēr zinātne ir pareiza un ir kritika, ļausim zinātniekiem savstarpēji kritizēt vienam otru. Ļausim, tā ir zinātniskā diskusija. Zinātnieki noraida teorijas, bet tie ir zinātnieki, kas viens otru apstrīd. Balstoties uz to, uz zinātnisko valodu. Līdz ar to, man bija tiešām prieks. Man ir prieks, ka mēs dzīvojam brīvā valstī. Es negribu atgriezties valstī, kur partija nosaka, kas zinātniekiem ir jāsaka un jāpēta. Un tieši tāpēc es gribu dzīvot un turpināt dzīvot brīvā valstī, un tāpēc es uzskatu, ka šādu pieprasījumu nav atbalstām.
Vārds Jurģi, deputātam Jurģim Klotiņam otro reizi.
Jā, cienītā Siminauskas kundze, lūdzu, neielieciet saviem kolēģiem, nesāciet izgudrot, lūdzu, citātus, kurus jūs kolēģi nav teikuši. Jūs klausāties, jums iespējams galvā, jūs prātā dzimst kādi vārdi, teikumi no tā, ko kāds kolēģis sacīs, un tad jūs tagad atnākat uz tribīnas un to spēkšņi pasakiet, it kā kolēģis būtu kaut ko tādu teicis. Es neteicu par to, ka kāds taisītos ierobežo zinātnes brīvību Latvijā, tas ir absurdi. Absurdi kaut ko apgalvot tādu par jebkuru no Saeimas deputātiem, manuprāt, šobrīd. Es runāju par to, ka iespējams ir brīdis, kad ir jādiskutē par to, kāda ir struktūra šiem finansējumā zinātnesko pētījumu finansēšanas konkursam, kāda ir struktūra, kāda ir projektu vērtēšanas struktūra. Jānis Lucāns arī teica par šo vairāku acu principu. Par to ir iespējams šobrīd jādiskutē. Un tas, vai kvīr teorija, kurā balstās tie divi pētījumi, vai tā ir zinātne, vai nav zinātne, tas ir atvērts tiešām brīvai diskusijai, arī zinātniskai diskusijai. Ir zinātnieki, humanitāro zinātņu doktori, kur uzskata, ka tā ir pseidozinātne. Tā nav īstenībā zinātne. Ir kaut tāda, kur ir ļoti dedzīgi tās aizstāvi. Un neviens jau šo brīvību Latvijā netaisās ierobežot, tikai jautājums par to, no kādiem līdzekļiem šādas pētījums finansēt, ja kāds vēlas tos finansēt, kāds vēlas tos veikt. Un cik kvalitatīvi, un ja zinātnieku ekspertu, šī padoma, kas vērtē iesniegtos projektus, tad pieņem lēmumu, ka jāfinansēsim no publiskiem līdzekļiem, tad Saeimas deputātiem ir tomēr tiesības prasīt arī, prasīt no izglītības zinātnes ministrijas skaidrojums.
Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Kolēģi, es piekrītu daudziem aspektiem, ko runāja pieprasījuma iesniedzēja, un arī daudziem aspektiem, ko runāja piemēram, Jana Simonovska. Es šobrīd varu akcentēt, ka, manuprāt, šis pieprasījums ir tapis uz kā emocionāla reakcija un vēl vairāk kā emocionāla reakcija tikai tāpēc, ka Latvijas zinātņu padome nespēja komunicēt šo jautājumu, bet viņa vēl vairāk pastiprināja dažādas aizdomas par to, nesniedzot viedokli, bet teiksim tā, lūdzot vērsties pie šiem zinātniekiem, kas šos pētījumus ir piedāvājuši. Līdz ar to tā nav labā prakse komunikācijā un situācijas skaidrojums. Tāpēc neapšaubāmi mēs kā deputāti varam arī emocionāli izteikt savas bažas. Bet es gribētu vēl šo pastiprināt. Mēs dzīvojam, mēs šobrīd aprodamies parlamentārajā demokrātijā. Mēs kā deputāti drīkstam uzdot jautājumus un mums ir tiesības saņemt atbildes. Bet kāpēc tajā gadījumā, kad deputāts uzdot jautājumus, oponents nepiekrītot šiem jautājumiem, mūs sāk, nu teiksim tā, teikt, ka mēs esam bišķiņ ne tādi, kas uzdot jautājumus. Nē, tas ir normāls dialogs, nevajag par to apvainoties. Es esmu ticies arī kopā ar mūsu frakcijas vadītāju ar dažādām grupām, kas ir iesaistīti šajos pētījumos ar akadēmisko personālu universitātēs, ar zinātniekiem, ar jauno zinātnieku apvienību, ar Latvijas universitātes vadību, diskutējot, kas tad mums ir tā problēma, kāpēc mēs šobrīd runājam par šiem fundamentāliem lietišķiem projektiem, un man ir radies daudzi secinājumi. Par tiem varbūt šodien neizplūdīšu, bet noteikti tas būs piedāvājums Izglītības un zinātnes ministrijai, kā iespējams uzlabot šos FLP pētījumus, kas neapšaubāmi ir starta pozīcija daudziem jauniem zinātniekiem. Ja mēs runājam par 300 tūkstošiem, izskaidroju, 300 tūkstoši pētījumam ir uz 3 gadiem, 100 tūkstoši tātad gadā. No šiem 100 tūkstošiem pētnieki nomaksā arī telpu īres, dažādus zinātnisko kabinetu izmantošanas, un tā summa arī savā ziņā ir atbalsts pašiem zinātniskiem institūtiem, pašām universitātēm. Paši pētnieki no šīs summas neseņem pilnīgi 100%, tie iespējams ir uz rokas, ko viņi saņem, tie ir 30%, jo nomaksājot visus nodokļus, tā arī sanāk. Tāpēc arī gribētu teikt, ka manuprāt, uzdodot jautājumus, bet nevis tīri oficiāli ar pieprasījumu, mēs vēl šobrīd no Izglītības un zinātnes ministrijas neesam saņēmuši atbildes uz mūsu uzdotiem jautājumiem, un tas galvenais jautājums, ko mēs noslēgumā uzdāvam, ministrijas prāt, vai nevajadzētu pārvērtēt ministru kabineta noteikumus, par ko minēja Linda Liepiņa, kur izstrādāta 17. vai 18. gadā, varbūt ir nepieciešams savādāks skatījums. Mēs neesam saņēmuši atbildes, tāpēc mēs šobrīd arī nevaram pilnīgi atbalstīt vai neatbalstīt. Mūsu apvienotā sarakstā būs brīvais balsojums par šo jautājumu. Un tas, ko es vienīgais gribu pateikt, jā, mūsu zinātne šobrīd ir nolikta uz ceļiem. Mēs neesam investējuši zinātnē veselus 15 gadus. Kopš 2008. gada, tikai aizpagājušo gadu mēs esam atgriezušies pie tā finansējuma, kas mums bija 2008. gadā. Mēs esam badinājuši augstāko izglītību un zinātni. Šis FLP pētījums ir vienīgais, manuprāt, resurs, kas jauniem zinātniekiem ļauj noturēties virs ūdens. Tāpēc, ja mēs runājam par šo pētījuma programmu, manuprāt, mums vajadzētu kā politikiem atturēties no emocionāla viedokļa. Mums ir akadēmiskās brīvības pamatprincipi augstākajā izglītībā un zinātniekiem. Un es tiešām ceru, ka ar šo pētījumu, ar šiem pētījumiem mēs dosim impulsu zinātniekiem tālāk startēt Eiropā, jo ļoti daudzi zinātnieki arī ir atnesuši 2, 3, 4, 5 miljonus pētījumus uz Latviju, lai pēc šiem FLP pētījumiem. Bet par šo, ko minēja arī Vucāna kungs, par šo hibrīdu modeli vērtējumu, jā, mēs esam gatavi runāt un mēs esam gatavi piedāvāt izglītības ministrijai un visiem iesaistītiem diskusiju par to, vai tas būtu nepieciešams vai nē. Bet lūdzu, lūdzu, cienījamie deputāti, neapvainojieties par to, ka mēs kā opozīcijas deputāti izmantojam savas parlamentārās demokrātijas tiesības. Mums ir tādas tiesības dotas, un mēs to izmantojam, bet šajā gadījumā jūs apšaubat, vai mēs drīkstam tās izmantot. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par pieprasījumu Izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par 2025. gada fundamentālo un lietišķo projektu konkursu un tā rezultātiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 47, atturas 4, pieprasījums noraidīts. Un turpinam par saņemtiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Linda Liepiņa, Maija Armaņeva, Viktorija Pleškāna, Mārcis Jencītis, Kristaps Krištapāns, Ilze Stobova, Edmunds Ziltiņš, Ričards Šlesers, Jekaterina Drelinga, Jeļena Kļāviņa iesnieguši pieprasījumu satiksmes ministram Atim Švinkam par meliem un šantāžas pazīmēm satiksmes ministra Ata Švinkas izteikumos Latvijas televīzijas pirmajā raidījumā, kas notiek Latvijā. Vārds motivācijai deputātei Lindai Liepiņai.
Izrādās, ka progresīvajiem Stambulas konvencijas būt vai nebūt jautājumam ir cena, ko tikko savā iepriekšējā runā citas starpā minēja Vucāna kungs. Tie 15 miljoni izrādās. 15 miljoni, ar kuriem šobrīd tirgojas satiksmes ministrs Švinka, kurš vakar tiešajā ēterā raidījumā, kas notiek Latvijā, teica šādus vārdus. Uz galda ir jautājums atlaist vai neatlaist kādas finanšu saistības, kas ir Ventspilī. Vai ne? Un to saka partijas ministrs, partijas, kura ir cīnītāji pret oligarhiem, pret kaut kādiem rēgiem, pret tādiem, kuriem jūs valdībā esat bijuši kopā, manuprāt. Gadiem, ne? Pēkšņi viņš vakar izvelk kā trusīti atkal ārā Lembergu, un re, kur ir jautājums uz galvu. Agrāk vismaz cilvēki pakautrējās, un es nezinu, runā kaut kādās viesnīcās par kaut ko tur runāju, vai kaut kādu piedāvājumu vienam otram tik izteikti. Kaut kur? Nē, bet tieši jau ēterā, lai visiem viss ir skaidrs, pareizi, vai ne? 15 miljoni, nē, nu burvīgi, pareizi. Un divas reizes ļoti apzināti, nu divu reizi Švinka var kļūdīties, nezinot, kas iesniedz šo te jautājumu, ja, par Stambulas konvencijas atcelšanu. Divas reizes, nu tad man tad kāda tad ir informācija, kas ir ministra rīcībā? Tas ir apzināti meli un apzināti tirgošanās ar ietekmi. 15 miljoni. Un es uzskatu, ka Švinkam ir jāatbild par šo, un man godīgi sakot, nu jau ir diezgan viena alga, vai Ventspilī tas parāds tiks atlaists vai netiks atlaists, un jebkurā gadījumā kāds būs Švinkas komentārs par to, ja tas netiks atlaists vai kāds būs, ja tiks iedota nauda, lai viņš pacitotie galā. Bet mans jautājums jau šodien būs tāds, ko par šo visu teiks ģenerāla prokurors, kuram šodien jau uz galda ir iesniegums par tirgošanos ar ietekmi. Paldies.
Nododam pieprasījumu komisijai un turpinam ar likumprojektu izskatīšanu darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par piesārņojumu, otrais lasījums 50 priekšlikumi, likumprojekts atzīts arī par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Atis Labucis.
Jā, cienījamā priekšsēdētājas kundze un godājumie kolēģi, komisijā skatījām grozījumus likumā par piesārņojumu otrajā lasījumā. Nedaudz atgādināšu, ka likuma projekta pamatojums ir nepieciešams pārņemt Latvijai.
Kolēģi, mazliet klusāk.
Tiesība aktos Eiropas Savienības emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas, ETS, un tās paplašinājuma ETS 2 darbību regulējošās Eiropas Savienības direktīvas. Tādējādi nodrošināt, ka visas prasības, kas saistītas ar ETS sistēmu Latvijā, ir transponētas un ministra kabinetam ir doti nepieciešamie deleģējumi. Šobrīd minētās formas nav transponējis Latviju, kā rezultātā ir ierosināts trīs pārkāpuma procedūras, kas potenciāli var pārvērsties naudas sodos. Un jā, likumprojekts tika skatīts steidzamības kārtā un uz otro lasījumu tika iesniegti 50 priekšlikumi. Par pirmo priekšlikumu, jā?
Par priekšlikumiem.
Tad pirmais atbildīgās komisijas tika atbalstīts, tas ir saistīts ar atbildīgo iestāžu maiņu.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Edgaram Tavaram.
Kolēģi, izmantojot izdevību pa pirmo priekšlikumu, tāpatās arī pa visiem pārējiem, lai nebūtu jākāp jokšā. Vēlreiz, kolēģi, šīs izmaiņas uz otro lasījumu arī pirmā priekšlikuma kontekstā, tāpat kā pēdējā priekšlikuma kontekstā, ir tikai un vienīgi saistīts ar iepriekš pieņemto virzīto, mēģinājumu virzīt, ministra kabinetā pieņemto saimām virzīt, mēģinājumu klimata likumu. Daļa ir šajā konkrētajā likumā, arī tas skaitā pirmajā priekšlikumā, cita ir ekonomikas ilgspējas likumā. Es aicinu arī savus frakcijas kolēģus un pārējos nebalsot par šo pirmo priekšlikumu. Un tāpatās arī par pārējiem kolēģi. Šis nav veids, kādā veidā mēs stiprinām mūsu valsts tautsaimniecību.
Tātad pirmais priekšlikums ir atbalstīts. Deputāti, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Nav kvoruma. Tad mums ir jābalso vēlreiz. Lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu atkārtoti. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Nav kvoruma. Cik ir 10,
15?
5. Kolēģi, izsludinu pārtraukumu 10 minūtes.